Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Ning te tunnetate tõde ja tõde teeb teid vabaks. Nii on Jeesus öelnud. Kuid kas siis tõesti peab tõde meid vabaks tegema ja meile võib-olla isegi meeldima, kui ta tahab olla tõde? Näiteks kui me saame teada tõe oma äripartneri kohta, kes on aastaid firmast raha kõrvaldanud ja selgub, et meil on omanduse ja säästude asemel ainult võlad. Või kui me peame vaatama näkku tõele, et me põeme ravimatud haigust, ja meil on elada jäänud ainult loetud aastad, kuud või päevad. Või kui me koputame taevauksele ja üritame oma häid tegusid üles kiita, kuidas me kirikus käisime, halleluja laulsime ja käsi plaksutasime. Kuid Jeesus ütleb meile sealt poolt, minge ära, teie ülekohtu tegijad, sest mina ei tunne teid. Siis on põrgupiinad ainus tõde, mis meile jääb. Muidugi saavad vahel tõeks ka meeldivad üllatused, et Jumal täidabki meie palve täpselt niimoodi, nagu meie soovisime. Või et me kohtame oma eluteel häid ja üle ootuste ausaid inimesi. Võib-olla sünnib isegi uskumatu, et üle kõigi kartuste saame kord näha Jumala palet. Kuid tõde igavesest õndsusest saab meid vabaks teha ju alles siis, kui ta kätte jõuab. See tähendab, kui taevaukse lukk rahinal avatakse, ja Peetrus ütleb, tule sisse. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Jumalast, tõest ja inimesest, mis räägib sellest, missuguseid raskusi võib inimene kohata oma teel Jumalat ja tõde otsides. Saates kuuleme Eduard Tubina flöödikontserti. Minu vaimuliku amet viib mind kokku paljude inimestega ja mulle meeldib väga nendega vestelda, arutleda, argumenteerida, neilt õppida ja ka enda mõttemaailma jagada. Kuid üks asi teeb mind seejuures nõutuks ja vahel ka kurvastab, kuigi olen aastakümnete jooksul jõudnud sellega juba leppida kui paratamatusega. Nimelt, kui me laskume inimesega sügavamasse vestlusse selle maailma reaalsusest, tõest ja Jumala otsingutest, siis kordub aegajalt üks ja samas senaarium. Minu argumentatsiooni kuulates ilmub mu vestluskaaslase silmi kahtluse tuluke. Ta hakkab nihelema ja lõpuks katkestab mind ebaleva küsimusega. Aga kas sa Jumalasse ikka usud? Olen seda sama küsimuse rüüsse varjatud etteheidet kuulnud väga erineva taustaga inimestelt. Kuid tavaliselt on need just pikaajalise praktikaga tõsiusklikud, kes kuulevad mind esmakordselt. See spontaanne ja ilmselt siiras, kuigi mõnevõrra jäme küsimus, millest olen juba väsidagi jõudnud, on õpetanud mind aktsepteerima ja austama fakti, et inimesed otsivad Jumalat erinevat teed kaudu ja iga tee ei sobi iga ühele. Ma mõistan, et mõnele väga väljakujunenud mõttemaailmaga inimesele võib minu jutust jääda esmapilgul mulje, nagu ma ei usuks. Sest minu lähenemine on analüütiline ja seetõttu keskendun ma alustuseks paljuski argumentidele, mis näitavad kätte möödunud aegadest pärit uskumuste kitsaskohad. Usklik, kui oma seismisele tunnetusele keskendunud inimene, hoiab aga sageli segavatest ja kahtlusi tekitavatest teguritest instinktiivselt eemale. Nii ei soovi mõni mind edasi kuulata, et näha, kuhu ma välja jõuan, ja kas see lõpuks pole seesama koht, kuhu jõuab temagi. Ei, ma palun, et minust valesti aru ei saadaks, nagu peaksin ma intellektuaalselt teed Jumala juurde kuidagi paremaks või õigemaks. Tegelikkuses on tõsi, et ma tõesti imetlen ja heas mõttes kadestan neid inimesi, kes suudavad uskuda lihtsalt. Kes teevad häid tegusid otsemaid, kõhklemata ja targutamata, ning muutumata seejuures kunagi silmakirja teenriteks. Olen selliseid usklikke oma teil kohanud ja nad on jätnud mulle kustumatu mulje kui tõelised Kristuse tunnistajad. See on imeline anne, mida aga pole antud iga ühele ja sellegi kurva tõdemusega tuleb leppida. Paljudele on paraku antud teistsugune tee. Need on inimesed, kes Jumala poole minnes peavad saama küsida ära kõik küsimused, et usk, millele nad lõpuks jõuavad, oleks nende seismise olemusega kooskõlas ja nad ei tunneks, et on pidanud midagi maha vaikima. Mina kuulun paraku just niisuguste inimeste hulka. Minu kutsumus on paradokside, see tähendab ületamatute vastuolude kadalipust läbiminek, sest minu jaoks tähendab Jumala otsimine ka tõe otsimist ja sellega arvestamist. Tõde aga ei sõltu ega tohi sõltuda ainult sellest, mis meile meeldib või mitte, vaid faktidest ja argumentidest. Sarnaselt mõtlevaid ja sarnase elutunnetusega inimesi olen kohanud tegelikult väga palju ja kõikidelt elualadelt. Mõistuspärastele tõeotsingutele suunatud lähenemisviis on arusaadav ja hingelähedane mitte ainult keerulistele isiksustele, vaid tihti ka just lihtsatele ja praktilise meelega inimestele. Neile, kellel on seismine vajadus kõik mõtted ausalt lõpuni mõelda ja kõik kõrvalteed läbi uurida. Ärge keelake niisugustel inimestel Jumalale omal viisil läheneda. Ärge kutsuge neid sellepärast ateistideks. Ja ärge öelge mulle, et see, kuhu nii välja jõuab, pole usk. Jumalat eri teed mööda otsides jääb meil kõigil lõpuks vihkudele vaid usk ja lootus. Tänane saade ongi suunatud eelkõige niisugustele inimestele. Mul on väga kahju, kui minu järgnevad arutlused on kellelegi pahanduseks. Kui sa tunned, et sinule selline lähenemisviis ei sobi, siis jätta see saade vahele, sest sinul on ilmselt teistsugune anne. Kuid mind motiveerib tänast teemat käsitlema eelkõige fakt, et moraalse allakäigu ajastul peab kirikuõpetaja tegema kõik selleks, et arvestada kriitilise vaatenurgaga nii kiriku suhtes kui religiooni suhtes üldse. Ma pean püüdma anda vastused nii küsijatele, kahtlejatele kui pilkajatelegi. Pean vajalikuks teaduslikele tõsiasjadele ausalt ja ilustamatult silma vaadata ning püüan rääkida religiooni teemadel lihtsas keeles ja tuua alati võrdluseks seletavaid näiteid. Maailmavaatlus algab ju lihtsatest asjadest. Iga üks meist võib minna mereranda, võtta pihule liivatera, vaadata seda ja küsida endalt. Mida või kuidas peaks liivatera meist aru saama? Küsimus tundub lausa absurdne. Kuidas võiks tükike elutud mineraali üldse midagi mõelda või millessegi suhtuda? Siiski peame endale tunnistama, et see liivatera on reaalne objekt siin ja praegu, samas ajas ja ruumis. Ta lebab rannal, laine võib ta merre uhtuda, talvi jäässe kinni külmutada, inimene võib ta betooni valada või klaasiks sulatada. Kuid nii liivatera kui inimene saavad kokku samas maailmas ja on allutatud samale reaalsusele, samadele keskkonnatingimustele. Jumalaga on teisiti. Tema on kõik loonud. Ta on loonud nii meid kui ka liivatera. Tema ise on aga teisest reaalsusest. Jumal on meist võrreldamatult targem ja ülevam, kui meie oleme liivaterast. Sest mille kaudu tunnetab inimene ise ennast ja maailma? Kuidas saab tema maailmast aru? Kõige ümbritseva jaoks on inimesel rangelt materiaalses, see tähendab füsikaalses mõttes ainult kolm meelt. Need on keemilise stimulatsiooni, mehaanilise stimulatsiooni ja valguse stimulatsiooni tunnetus. Vana Aristoteliku määratluse kohaselt osati loendada viit meelt. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. Vestibulaarne ehk tasakaalumeel avastati alles 19. sajandil, kui sisekõrvast leitud organi talitust õpiti seostama inimkeha liikumisel hädavajaliku tasakaalu ja ruumilise orienteerumisega. Umbes samal ajal õpiti tundma ka propriotseptsioon, inimese enda seespoolset kehatunnetust ja visceraalset lihasemälu, võimet käsi kaudu toimida, näiteks kinnisilmi oma sõrme nina juurde tõsta. Tänapäeval loetletakse juba mitte enam viit, vaid lausa kümmet meelt. Nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine, kompimine, tasakaalumeel, lihasemälu, temperatuurimeel, valumeel ja oma keha eristamine muust maailmast. Teaduse areng on viimastel aastasadadel keskendunud aparaatidele, mille abil saab meeli võimendada. Näiteks ehitatakse teleskoope, mikroskoope, skännereid ja muud seesugust. Kuid siin kohal tuleb meeles pidada, et võimendada saab ju ainult neid meeli, mis on meil juba reaalselt olemas. Lisaks luuakse seadmeid, mis võimaldavad ligipääsu aladele, mille jaoks meil meel puudub. Näiteks maakera magnetvälja me ei tunneta, nii nagu linnud, kuid oleme leiutanud selleks otstarbeks kompassi. Sellegi poolest paneb meie meelte piiratuse tajumine küsima, kui palju võib olla veel neid piirkondi, mis on samuti olemas, kuid mille jaoks meil meeli ei ole, kuhu inimesel puudub igasugune ligipääs. Me elame seega omamoodi vaimse klaustrofoobia tingimustes, teadmata, mis kõik on peale meie meeltega haratava maailma veel olemas. Jah, muidugi, me võime olla uhked, et teadus suudab inimese eneseteadvuse koost lahti võtta ja mõõta selle erinevaid parameetreid. Kuid viimane järeldus ja arusaamine uurimistulemustest sünnib ikka nende samade uurijate ajudes, selle sama eneseteadvuse tasandil, ilma võimaluseta end väljaspoolt vaadelda. Nii leiab inimkond end määramatu pikkusega silmuses, milles võib leida palju erinevaid algus- ja lõpppunkte. Sellepärast peame olema tõest, ka teaduslikust tõest rääkimisel üpris tagasihoidlikud. Sest meil pole õrna aimugi, mis jääb teispoole eneseteadvuse ja meeltega tajutava maailma piiri. Me ei tea sedagi, kui suurt osa olemasolevast reaalsusest, selle loomise või tekkimise põhjustest me üldse suudame tajuda. Kas 1% ulatuses või 0,01%? Kas kõiksus on lõpmatu ja üldse protsentideks jagatav? Kui palju meeli on Jumalal? Kas ka ainult 10 või hoopis lõpmatul arvul? Kas meie meeled on Jumala omadustega võrreldavad? Ja kui meid seatakski vastamisi jumaliku viimse tõega, siis kui suurel määral suudaks meie piiratud mõistus sellest aru saada? Sellegi poolest kohtab ka tänapäeval veel inimesi, kelle arvates suudavad loodusteadused tõestada, et Jumalat ei ole olemas. Paraku nende lähteandmete alusel, mis inimesel on kättesaadavad, pole võimalik tõestada muud kui seda, et teadusel puudub igasugune ligipääs olemise algpõhjustele. Loodusteadused ei suuda Jumala olemasolu ei tõestada ega ümber lükata. Sest ei füüsika ega matemaatika abil pole võimalik määratleda seaduspärasusi, mis peaksid tingimata kehtima ka teispool meie meeltega haaratavat maailma. Teadlase puhul pole võib-olla alati halb, kui ta käsitleb oma valdkonda uskmatu inimese vaatenurgast. On parem, kui teadlane opereerib oma töös nende lähteandmetega, mis on talle reaalselt kättesaadavad, ega sega arvutustesse jumalaid, ingleid, haldjaid, sülfe, salamandreid ja astraallarve. Mida kõike oleks võinud veel avastada suur füüsik Isaac Newton, kui ta poleks raisanud suuremat osa oma energiast alkeemiale? See tähendab metallidest bioloogilise printsiibi otsimisele. Pole saladus, et teadus põrkub varem või hiljem ületamatutele piiridele ja vastuoludele ning teadlane peab olema aus seda märkama ja tunnistama. Näiteks universumi energia tasakaalu seisukohast, nagu me sellest tänapäeval aru saame, võib lausa öelda, et kogu meie maailma tekkimine oli üks suur eksitus. Mille alusel võiks niimoodi väita? Püüan seletada. Kui võrrelda universumit mootoriga või küttesüsteemiga, siis on inimene olnud ikka huvitatud sellest, et energiakadusid oleks neis võimalikult vähem. Unistatud on isegi igiliikurist, see tähendab masinast, mis toodab endale ise liikumiseks vajaliku energia, ei kulu ära ega jää seisma. Meie maailm kahjuks või õnneks niisugune masin ei ole. Kuigi niinimetatud suure paugu teoorial on kitsas kohti, on see tänapäeval kõige tõenäolisem universumi tekkimise stsenaarium. Ja kui meie universum sai tõesti alguse suurest paugust, siis peab tunnistama, et see oli üpris ebatäiuslik kõmakas. Kuidas nii? Aga sellepärast, et kui meie kosmose negatiivne ja positiivne energia oleksid olnud sümmeetrilised, siis oleks hiigelplahvatus neelanud jäägitult kogu energia. Tulemuseks oleks ühtlase temperatuuri taustaga ruum, täis subatomaarseid osakesi. Kui aga meie universumile aluse pannud plahvatusest jäi nii palju materjali üle, et sellest moodustusid tähed ja hiljem planeedid, siis ei saanud see kataklüsm energeetilise korralduse seisukohast olla sugugi perfektne. Nii et kui hinnata nüüd meie eluruumi sellise inimese vaatenurgast, kes igatseb absoluutselt sümmeetrilise tõe ja igiliikuri järele, siis on meie maailm üsnagi ebatäiuslik. Samas on maailma loomisel tehtud viga uskumatult täpne. Seda võiks pidada tõeliseks meistriteoseks. Materialiseerunud energia sees, mis tasakaalu meie ajas ja ruumis, on isegi võrreldud mitmekümne meetri kõrguse torniga, mis koosneb teravikele asetatud seletiteradest, kuid säilitab siiski tasakaalu. Näiteks, kui elementaarosakeste elektromagneetiline vastastikune mõju oleks ainult natuke väiksem, siis ei koonduks molekulid. Kui see mõju oleks aga natuke suurem, siis ei moodustuks aatomid. Sama lugu on gravitatsiooniga. Kui taevakehade külgetõmbe jõud oleks ainult natuke nõrgem, siis jääks tähtedes tekkimata raskemetallid ja samuti süsinik, mis on meie organismi peamine koostisosa, ning isegi gaasipilvede koondumine planeetideks oleks küsitav. Kui aga gravitatsioon oleks tugevam, siis süttiksid ka maasuurused planeedid tähtedena põlema ja universumi eluiga lüheneks tunduvalt. Kosmiliste konstantide täppishäälestus on pannud nii mõnegi teadlase mõtlema mõistuslikust loojast, sest inimmõistusel on raske leppida, et põhjusetu juhuslikkus võiks samas olla nii täpne. Kuid teisalt otsib inimene ikka täiuslikkust. Ta ei taha vigadega leppida. Eriti vigadega, mille põhjustajaks võiks olla täiuslikkuse kehastus ehk looja ise. Loomise paradoks seisneb aga nimelt selles, et loojal endale meeldis millegi pärast just selline, samaaegselt ebatäiuslik ja samas peaaegu täiuslik maailm. Kui ateist keskendub faktile, et ta Jumalat ei näe ja järeldab sellest, et Jumalat ei ole olemas, siis usklik see vastu võib hakata oma usku teadmiseks pidama ning rääkima lausa absoluutsest tõest, nagu oleks see kuidagi haaratav, kirjeldatav ja ihaldusväärne veel pealegi. Absoluutne tähendab aga ju tegelikult umiktänavat. Kõik, paremaks enam ei lähe, lõpp on käes, tipp saavutatud. Kui absoluutse tõe juures on aga meie jaoks üldse miski absoluutne, siis paraku just see teadmine, et kõik meie püüdlused selle tõe tunnetamiseks takerduvad vastuoludesse. Nii me ei oskagi vastata tuntud küsimusele. Kas kõik võimas Jumal suudab teha nii suure kivi, mida ta ise ei jõua üles tõsta? Sest juhul, kui ta ei suuda seda teha või ei jõua seda tõsta, siis ei ole ta kõik võimas ehk kõige väeline. Kuidas siis sai kõik alguse? Kas maailm on loodud või tekkinud? Juba sõnade tähendusi lähemalt uurides saame aru, et loomine ei erinegi tekkimisest kuigi palju. Kui me ütleme, et midagi on loodud, siis eeldab see, et loojaks on keegi inimese sarnane, eneseteadvusega olevus. Inimene loob aga ikka vajadusest. Isegi igavus pole ju meie teadvuses midagi muud kui seismine ängistus, mis sunnib meelt lahutama. See tähendab lihtsalt mängima, suvalise elemente süsteemideks kombineerima. Nii kompenseerib ta oma seismise rahu puudumist tegevusega, mille eesmärk pole mitte kuhugi välja jõudmine, vaid pigem kulgemine ise. Kui me eeldame, et maailmal on mõistuslik alge, siis inimese mõistuse kohaselt oleks maailma loomine üsna küüniline. Siis tähendaks see, et Jumal on meid luues elanud välja oma tujusid, hoolinud endast, mitte meist. Kuidas võiks olla teisiti ja missugused eesmärgid tuleksid maailma loomise puhul veel kõne alla, kui otsest vajadust meid luua ei olnudki? Sellele küsimusele ei oska inimene vastata. Jumalat ei saa ette kujutada inimese näo järgi. Me teame, et mõõtmise jaoks peab olema taustsüsteem, mis võimaldab ühtede parameetrite ehk suuniste tuvastamist teiste suhtes. Näiteks, et aega saame mõõta energia liikumise kaudu ruumis. Aasta tähendab maakera täis tiiru ümber päikese ja päev on tuletatud maa pöörlemisest ümber oma telje. Vastavalt mõõdetakse ruumi, aja ja energia kaudu. Kui energiat ehk mateeriat ei oleks, poleks võimalik mõõta ei aega ega ruumi. Ka energiakäitumist saab samuti teatud määral mõõta aja ja ruumi abil, kuid energial on lisaks veel palju sisemise kriteeriume, mille kaudu saab mõõta energialiikide määrasid ja vastastikust mõju, nii kaugele kui inimese meeled ja leiutatud aparaadid neile ligi pääsevad. Peale selle on meie füsikaalse ehk materiaalse maailma olemuseks piiratus. Universumis on piirkiiruseks valguse kiirus. Temperatuuri mõttes jõuame külma poolel absoluutse nullini, ja muud seesugust. Lõpmatus see vastu on paradoks, lahendamatu vastuolu, mida suudame mõista ainult määratlusena määramatusest. Lõpmatus on tegelikult piir, millest inimesele kättesaadavate vahenditega edasi pääsu enam ei ole. See tähendab, piir ei asetse mitte välismaailmas, vaid tuleneb inimese võimetusest kuhugi välja jõuda. Jumalat seega teaduse vahenditega mõõta ei saa, sest kõige loojana on ta hoomatav enne kõike väljaspool meie taustsüsteemi ja ainus, mis meil temast on see maailm ja meie ise. Võrdluseks, mida me oskaksime öelda elevandi kohta, kui oleksime näinud vaid tema jälgi? Sellepärast me ei ütle, et me teame Jumalat, vaid et me usume temasse. Tegelikult oleks veel ausam öelda, me loodame tema peale. Ja häbi tunnistada, me ootame temalt ikka seda, mis on meie huvides. Suur osa meie Jumala tõestustest jääb seega sisemiste, subjektiivsete tundmuste valdkonda. Kui arvestada veel sellega, et tänapäeval loetakse maailmaruumi mõõdetavaks suuruseks ligikaudu 90 miljardit valguse aastat ja üks valguse aasta on 9,5 triljonit kilomeetrit, siis ettekujutus Jumalast kui valge habemega vanakesest pilve peal ei sobi enam kuidagi. Pole siis ime, et nii mõnedki küsivad, kas ei tulene Jumala idee ka sellest, et inimene tahaks tegelikult ise olla Jumal, kõike teada ja kõike teha. Aga kui ta seda ei suuda, siis tekibki tal vajadus kellegi järele, kes suudaks. Inimene saab ju mõõta ainult oma enda tarkuse mõõdupuuga. Inimene ise on midagi enamat kui materjal, mida ta suudab käsitleda. See tähendab, kui inimene suudab ehitada auto, siis auto ei suuda ehitada inimest. Vähe sellest. Auto ei suuda ehitada isegi mitte teist enda sarnast autot. Samamoodi, kui inimene püüab oma Jumalat endale ette kujutada, kukub see Jumal ikka pigem rumalam välja kui inimene ise. Sest kuidas me saame rääkida Jumalast, kui me ise endastki ei tea, kust me tuleme, mis mõte on elul ja mis saab meist pärast surma? Nii tuleb meil kahjuks möönda, et ilmselt täpselt sellel kujul, nagu meie oma töntside meelte ja mõistusega oskame Jumalat ette kujutada, ei ole teda olemas. Meid saab lohutada ainult see teadmine, et veel vähem on olemas see karikatuurne Jumal, kellesse antiteistid ja skeptikud ei usu. Sest kuidas klassifitseerida Jumalat? Kas ta on kes või on ta mis? Kes viitab inimesele ja teistele bioloogilistele olenditele? Mis viitab elutule loodusele? Pigem võib väita, et Jumal ei ole üks ega teine, vaid pigem hoopiski või ometi. Täiesti teistsugune, üllatav ja jahmatama panev. Nii et kes, mis, hoopiski või ometi, oli enne algust, seda me vist ikka päriselt ei tea. Ja kui Jumal lõi maailma ei millestki, siis jääme selle ei millegi ettekujutamisega lootusetult hätta. Inimene suudab ju ainult endale teadaolevaid olukordi ja esemeid, nii öelda, ära abstraheerida. Näiteks kujutada ette, et kohvitassi, päikesepaistet, kahtlustavad silmavaadet või hirmu surma ees äkki enam ei ole. Olematust ette kujutades kangastub parimal juhul silme ette tühi pime ruum ja muidugi ei oska me end mõelda ka väljapoole aega. Kuid füüsika jaoks ei ole olematust olemas. Kosmose vaakum teatavasti ei ole tühi, vaid on täis ülilühikeseks ajaks tekkivaid või läbilendavaid subatomaarseid osakesi. Me kogeme küll, et me ei tea, kas või kus me olime enne sündimist, kuid selle fakti konstateerimisest kaugemale me kujutleda ei oska. Siin puutume kokku taas tõe paradoksiga. Nimelt, kui me ülesande vastust ei tea, siis see on tõde, et me tõesti ei tea. Seega, ka uskliku inimese jaoks on maailm enne kõike tekkinud. Kui Jumal selle lõi, siis ilmselt hoopis teistmoodi kui inimesed loovad ja hoopis teistel põhjustel, kui inimene seda ette kujutada suudab. Nii seisame me siin veidras maailmas vastamisi tõega, et me teame väga hästi, milleks meil on vaja Jumalat. Aga me ei tea, milleks on Jumalal vaja meid. Ja kui me teda palume, siis painab meid ikka tagamõte, et miks peaks Jumal meile andma seda, mida me pole ära teeninud, mille saamiseks pole meil mingit õigust. Ometi, nagu me paljude näidete varal võime kinnitada, ei vii Paabeli tornide ehitamine, ehk Jumalale väljakutse esitamine, mitte kuhugi. Sellepärast asub jääda maa peale, nende asjade juurde, mis on meile mõistetavad. Ja kui Jumal tahab meid õndsaks teha, siis tema on see, kes meid taeva järjele tõstab. Kuid nagu võime tema ilmutusest lugeda, teeb Jumal seda enne kõike isikutele, kes järgivad neile arusaadavaid tõdesid, ega looda üksnes Jumala armu peale, vaid on valmis ka ise oma tegude eest vastutama. nagu folklorist ja usundiloolane. Akadeemik Oskar Loorits on seda käsitlenud. Tuleneb eesti keeles ülimat olendit tähistav sõna jumal, tüvest juma, mis olevat algselt tähendanud kaant, samas kui jumi tähendab nägu. Neid kahte tähendust kokku pannes võib ette kujutada nägu, mis pilvede taevakaane tagant alla vaatab. See on isikud, kelle väes ei ole kahtlust, kes ei näita oma nägu, aga ilmutab end oma väe kaudu. Sõna jumal on tegelikult kummaline nähtus. See tähendaks just kui kõike ja samas mitte midagi, sest kõiksust inimene ei haara ja haaratavuse piiriks on eneseprojektsioon. Nii ongi kõige levinumaks jumala sünonüümiks issand, isand, härra, käskija, valitseja. Emand öeldakse jumala kohta palju harvem, mis laseb arvata, et meest on tema suurema füüsilise jõu ja lineaarse mõtlemise pärast peetud jumalale paremaks võrdkujuks. Muistsete aegade inimesel oli jumalate ettekujutamisel ilmselt määravaks nende vägi, mitte niivõrd mõistus või headus. Sellest siis ka loodusnähtus ja loomjumalad. Nii vanakreeka kui hinduistliku mitoloogia jumalakujutised keskenduvad jumalate jõule, nende otsustaja, võitleja ja võitja natuurile. Rääkimata vanadest Paabeli ja Egiptuse kultustest, maalib veel ka kristlik-judaistliku pühakirja otsene sõnastus pilte jumalast kui diktaatorist, kes räägib inimestega ranges käskude keeles, kelle võime luua sisaldab ka õiguse hävitada ja kelle headus avaldub pigem ridade vahelt kui otsesõnutsi. Siiski, mida aeg edasi, seda inimese näolisemaks ettekujutus jumalast muutub. Kui vanas testamendis ei luba jumal ennast mingil viisil kujutada ja tema nimi on inimese jaoks, ma olen see, kes ma olen, see tähendab ära parem rohkem küsi, siis uues testamendis alandub jumal lausa ise inimeseks sündima. Tegelikult ongi meie kõikide jumalakujutuses suur osa meid endid ja seda kuni tänapäevani välja. Me usume ikka inimese näo järgi loodud jumalat, kes laeneb oma iseloomuomadused kord loodusjõududelt või selle maailma vägevatelt, kord meie vanematelt ja noorpõlve autoriteetidelt. Kuigi nii mõnedki religioonid lähtuvad sellest, et jumal või jumalad lõid inimese oma näo järgi, on meil selle tõestuseks ainult meie enda olemasolu ja paratamatus, et peame looma jumala taas oma enda näo järgi ning otsima katse ja eksituse meetodil tema tahet. Selgust see meetod meile paraku ei paku, sest igale meie teole võib järgneda määramatu pikkusega tagajärgede jada, mille sea ja halb võivad aegajalt vahelduda. Päris otse ei saame jumalast peaaegu midagi teada, kuid me usume, et ta on end meile ilmutanud pühakirja kaudu. Aegajalt kuuleb jälle, et keegi on teinud uue piiblitõlke, mis on nüüd see päris täpne ja originaalikohane. Kuid kas see on üldse võimalik? Vanaheebrea keeles, milles on kirjutatud Vana Testament, on üsna vähe sõnu, aga see eest palju mõisteid, mis tekivad sõnaühendite kaudu. Näiteks merel ei ole vanaheebrea mõtteviisi kohaselt mitte kaldad, vaid hoopis huuled. Nii et kui päris otse tõlkida, siis peaksime seda ka eesti keeles järgima. No jah, aga kui me läheme mere äärde ja vaatleme selle kallast, tekib kohe küsimus, kas merel on alahuul või ülahuul, kas kaldal kasvavad kõrked on merevuntsid või merehabe. Ja üldse, kui mere kallas ei näe täpselt huulemoodi välja, nagu jumal seda on oma ilmutuse originaalkeeles kirjeldanud, siis küllap näevad meie silmad valesti ja nad tuleks hoopis välja torgata. Piibli tõlkimisega on ju umbes samamoodi kui malemänguga. Malekäikude arv on praktiliselt piiramatu, sest põhimõtteliselt oleks võimalik mängida malet ainult ratsuga üle etturitere ja edasi tagasi käies, kuni mängijad vanadusse surevad. Mõttetute partiide arv on tõepoolest lõputu. Mõttekaid meistritasemel mänge, kus mõlemad mängijad teevad omalt poolt kõik, et võita, arvatakse siiski olevat piiratud arv, kuigi väga suur arv. Ja kui kumbki mängijaid ei ühtki viga, on tulemuseks alati viik. Nii on ka piibliga. Peaaegu igal lausel piiblis on mitu üsna mõistlikku ja võrdselt originaali lähedast tõlkevõimalust. Absurdsete tõlgenduste arv on aga kahtlemata lõputu. Inimese mõtted liiguvad kümneid kordi kiiremini kui keel või sulg. Paljud mõtted on pigem tundmused või visuaalsed nägemused, mille ülekandmine verbaalsesse keelde on üsna keeruline ülesanne. Sellepärast on raske öelda, kui paljud pühakirjas sisalduvad tarkused, mis on inimühiskonnal igati häid impulsse andnud, on pärit otse ilmutajalt Jumalalt. Kui paljud aga saavad alguse tema poolt inspireeritud isiku personaalsest elukogemusest. Piibli raamatute kirjapanijad olid ju enamasti välja valitud just nende vooruste ja mõistikuse pärast. See tähendab, et neil oli kahtlemata ka oma elutarkus ja ettekujutus oma kuulajate lugejate eelteadmistest. Sellepärast kujutab vaimust kantud kirjutaja käsi maailma loomislugu kui Jumala kuuepäevast töönädalat ja seitsmes on puhkepäev. Lugejad mõistavad sellest, et loomine on võrreldav tööga, mida inimene peab Jumala eeskujul samuti tegema. Pühade kirjade kohta on niisiis raske öelda, kus neis lõpeb inimlik, kogemuste põhine tarkus ja algab jumalik. Kui arvestada inimloomusega, siis erineb inimene masinast just abstraktse õppimisvõime poolest, aga samas ka autonoomse ekslikuse poolest. Ta peab leppima oma personaalse süü, pattude kahetsemise ja vigade parandamisega. Paradoksist ei pääse me siingi. Toon võrdluse. Kui masin läheb katki, siis on süüdi masina ehitaja, mitte masin. See vastu inimene, kes ei ole end ise loonud ega tellinud oma loomist just niisugusse ajastusse ja niisuguste vaimuannetega, nagu tal on, peab end oma pattudes süüdi tundma ega saa loojat oma puuduste eest vastutama panna. Pühakirjas tõde otsides võivad komistuskiviks saada ka need kohad, kus kirjeldatakse Jumala tegevust, mida inimene ei saa üks-ühele järele teha. Näiteks kui Jeesus räägib heast karjasest, kes jätab 99 lammast kõrbesse ja läheb otsima 100 kadunud lammast, siis Jumalale on see kindlasti võimalik. Kuid inimeste maailmas oleks risk kaotada ülejäänud 99 üldjuhul liiga suur. Niisamuti ei saa päriselt nõustuda keskaegse müstiku, Meister Eckharti tõlgendusega, et kui Jumalal on ühest pöördunud patusest rohkem rõõmu kui 99 õigest, siis peaks inimene Jumalale rõõmu valmistamiseks kõvasti pattu tegema, et siis viimasel hetkel kahetsedes üle noatera täispangaga taevasse pääseda. Risk on siin kohal liiga suur. Jah, muidugi. Kindlasti jäävad mõned noorukid, kes käivad kõrgehitiste otsas turnimas ja seal selfisid tegemas, ka kogemata ellu. Ning samamoodi õnnestub mõnel patusel viimasel hetkel pöörduda. Kuid sisuliselt pole mingit mõistiku põhjendust, miks peaks inimene üldse nii rumalasti oma elu ja hingeõndsusega mängima. Inimmõistus ütleb, et pöördunud patusel mõeldakse pigem neid, kes asotsiaalses keskkonnas või rikkurite perekonnas hundiseaduste järgi kasvanutena suudavad areneda suuremeelseteks ja vastutustundlikeks inimesteks. Ärgem siis unustagem sedagi, et Jumalal on rõõmu ka 99 õigest ja nende valitud tee on ausam. Jeesus oli ainus, kes võis öelda, et tõde teeb vabaks, sest tema teadis, mis ootab teda pärast surma ja mis ootab neid, kes saavad õndsaks. Kuid meie ei saa siin maailmas kunagi kindlad olla, kuidas hinnatakse meie elutööd. Kas ei oota meid lõpuks põrgutuli või ateistlik olematuse öö? See teadmatus kuulub maise inimese olemuse juurde. Tuleb tunnistada, et päris mugavaks ei lähe siin maailmas kunagi. Tõde, mida me oma piiratud inimliku loogikaga suudame haarata, ei tee kahjuks vabaks, vaid sunnib meid justkui mitme tooli vahele kõõluma. See tähendab, kui me oleme ülemääraselt usklikud, siis saavad meist silmakirjateenrid, kui aga uskmatud, siis muutume vastutustundetuks. Kokkuhoidlikus võib teiseneda kitsiduseks, lahkusest aga saada pillamine. Headus võib kergesti muutuda ärakasutatavuseks ja hoolivus peale surutud eestkostmiseks. Ilma veeta võib surra janusse, kuid vette kukkudes võib ära uppuda. Siin maailmas on inimese jaoks valmis pandud üsna mitu tooli ja laisalt röötsatada ei tohime ühelegi neist. Tahes tahtmata on Jumala otsimine ka tõe otsimine. Kuid tõde ei sõltu meie soovidest ja igatsustest, vaid faktidest ja argumentidest. See, mis saab toimuma teispoolsuses, jääb pigem hüpoteeside valdkonda, mida me ei saa kontrollida. Meile kättesaadavad tõsiasjad pärinevad aga paraku just materiaalsest maailmast, mis allub matemaatika ja füüsika reeglitele ja kus me saame suhelda üksteisega. Nagu ma tänases saates argumenteerin, ei saa meie, inimesed, Jumalast eriti midagi teada. Seetõttu sõna otseses mõttes ateistid, need, kes Jumalast midagi ei tea, oleme me kõik. Noorema seas usinasti piiblit lugedes tundub meile, et Jumala sõna räägib meile Jumalast. Kuid elukogemuse valgusel mõistame, et tema ilmutus ei ole meile antud mitte selleks, et me saaksime aru oma loojast, vaid et me mõistaksime ise ennast ja oma ülesannet siin maailmas. See kogemusest kasvanud veendumus ravib meid pinnapealsest võidukusest, teeb alandlikuks oma looja ja saatuse ees. Kui me eeldame, et Jumal on korra Jumal, kes loob kaosest korda ja arusaamatusest arusaadavat, siis peame meiegi keskenduma nii temasse uskudes kui temas kaheldes enne kõike argumentidele. Kui me aga nõuame, et tõde peab olema meie meele järgi, siis pole see ju muud kui ise endale valetamine. Argumentid kõnelevad selget keelt, et Jumal on võrratult kõrgem kui meie tunnetus ja ettekujutus võime suudaksid teda haarata. Seega peab meie austus tema vastu olema suurem kui meie enesekesksus, enesealalhoid ja hirm teiste inimeste arvamuse ees. Nii et, armas kuulaja, mõtle järele. Kui minu usk tundub sulle ateismina, siis võib see olla märgiks, et ehk läheneb sinu enda usk ebausule. Ka usklik inimene, kui ta on enda vastu aus, peab integreerima oma maailmapilti kaasaegse teadusliku mõtteviisi, ja see tähendab, et ta peab leppima vähemalt mõningate fundamentaalsete teaduslike tõsiasjadega. Näiteks, et maakera on ümmargune ja et loodud maailma vanus ei ole mitte 6000 aastat, nagu piibli järgi võiks välja arvutada, vaid miljardeid aastaid. Et kunagi elasid siin hiitsaurused, kelle kivistisi võime loodusmuuseumides ise vaatamas käia. Et tähistaevas pole mitte must vaip, mille aukudest päike öösel läbi paistab, vaid miljardite valgusaastate taha ulatuv universum. Samuti, et inimene pole kukkunud taevast, vaid ta keha ja ka tema aju arengu taga on pikk ja vaevaline evolutsioonilugu. Sellest võib ka järeldada, et meie Jumalast antud vaimu õndsaks saamine teispoolsuses nõuab järelemõtlemist, pingutusi, koostööd teiste inimestega, vigadest õppimist, vahel ka enese löögi alla seadmist, enese ohverdust. Muidugi tuleb kahjuks tunnistada sedagi, et mida aeg edasi ja mida paremini õpib inimkond tundma maistreaalsust, seda nõrgemaks tundub jäävad klassikaliste religioonide mõju. Teoloogia algmaterjalid on sajandite jooksul tüdimuseni läbi uuritud ja usuteadus on muutunud pigem antropoloogiaks, kus esiplaanil pole mitte küsimus, kas Jumal on olemas, vaid miks inimene usub. Kas ei ole Jumal viimaks lihtsalt tema ettekujutuse vili? Siiski ei ole võimalik ajalugu tagasi pöörata, et inimesed kardaksid jätkuvalt pilvide tagant välkipilduvat taevaisa. Pigem võib tänapäeval religioonide seisukohti kinnitavat argumentatsiooni näha uue ja värske pilguga. Seda võib võrrelda gravitatsiooniga. Nimelt on gravitatsioon, ehk massiga kehade külgetõmbejõud, kõige nõrgem jõud universumis üleüldse. See on palju nõrgem elektromagnetismist, mis võimaldab energial mateeriaks muutuda. Nimelt tunded siljoni võrra. See on 10-36. Astmes, ehk nõrgem kordade võrra, mida tähistatakse 36 kohalise arvuga. Näiliselt täiesti tühine jõud. Kuid just see jõud võimaldab päikesel valgust anda ja maal ümber päikese tiirelda. Isegi kui inimene tõuseb maakera orbiidile ja tunnetab kaaluta olekut, ei tähenda see, et gravitatsioon talle ei mõju, vaid ainult, et hetkel on selle mõju väike, võrreldes maa peal kogetavaga. Just see külgetõmbejõud hoiab universumi koos. Ja niisamuti jääb religioon inimelu kaugemat perspektiivi koos hoidvana alati püsima. Isegi kui me ei usu teispoolsesse ellu, tuleb surm meile ikka igapäevaga lähemale. Meie elu mõte, saatus ja surmajärgne jäävad meile siin maailmas kuni lõpuni müsteeriumiks. Ja nii kaua kui me täpselt ei tea, jääb üle vaid uskuda ja loota. Isegi kui lootuse tõenäosus on ainult tunded siljundik osa meie tunnetatud maailmast. Nii on usklik inimene paras väänik, kes ei usu seda maailma, mida näeb. Et sündinuna liigub elu vääramatult surma poole ja surma läbi lahkunud ei tule reeglina tagasi. Oma vaimuantennidega adub ta, et peale selle maailma on veel midagi, et elu peab jätkuma igavikus, isegi siis, kui see igavik on põrgu. Kui ma päris aus olen, siis pean minagi tunnistama, et see tõde, millest ma aru saan, tõde nii Jumala kui inimeste kohta, meeldib mulle järjest vähem. Ka mulle meeldiks, kui minu otsingud ei põrkaks kogu aeg vastu lõpmatuse müüri ega takerduks paradoksidesse, ning et Jumala seadus oleks antud selgete eeskirjade kujul, mille järgi saaksin tema tahet eksimatult täita. Ma ei soovi, et minu suuremeelsust kuritarvitataks, et minu head kavatsused tooksid kaugemas perspektiivis endaga kaasa halbu tagajärgi. Ma ei soovi, et oleksin sunnitud oma veendumused ikka ja jälle ümber hindama, aga ma pean leppima oma saatusega, kui läheb teisiti. Siiski ei pea mina õigeks käituda nagu jaamaülem, kes nähes arvuti ekraanilt kokkupõrke kursile suunatud ronge, keskendub ainult häiresignaalide vaigistamisele ja vilkuvate punaste tulukeste kustutamisele, et tema tööruumis valitseks vaikus ja rahu. Ka oma ausalt mõtlevate ja teadusest huvitunud kolleegide juures panen ma tähele, et nad ei suuda enam joviaalse pinnapealsusega müügimehelikult evangeeliumi kuulutada. Ka nemad näevad, et ilma inimliku mõistuseta ja kogemustest õppimiseta väänduvad jumalikudki voorused kergesti pahedeks. Inimkonna edulood, aastatuhandetega tallele pandud positiivsed kogemused on jätkuvalt olulised. Kuid samas ei tohi unustada ka neid läbikukkumisi, millest lähtusid hiljem päästvad ideed, kuidas halvasti töötanud lahendusi korrigeerida. Kogemustest õppimine aitab meil tehtud vigu edaspidi vältida, käituda teistmoodi kui varem, avada uksi tundmatusse, kus keegi pole veel käinud, luua käitumismudeleid, mida pole veel praktikas katsetatud. Sest siin maailmas on inimene määratud arenema, otsima tõde ja otsima Jumalat, otsima ise ennast, lahendama üha uusi ülesandeid, mis meile antakse, ja mille avaneb lootus kohata Jumalat. Lootus, et tema tuleb meile vastu. Te kuulsite saadet Jumalast, tõest ja inimesest. Stuudios oli Rein Õunapuu. Eduard Tubina flöödikontserti mängisid solist Marika Järvi ja Tallinna kamerorkester Kristjan Järvi juhatusel.